Mântuiază, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Și Evanghelist Matei, să-ți aptiejuri și regăsești vârstul pe mântă, pe bine Evanghelii Hristos Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte.
În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintâia săptămânii, a venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie și iată s-a făcut cu tremur mare căci îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușa și a sat deasupra ei și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți, dar îngerul vorbind femeilor a zis, nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați, nu este aici și s-a sculat, precum a spus, veniți de vedeți locul unde ază cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți, și va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, am spus voi, iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenicii, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei luând bani au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus și când l-au văzut, i s-au închinat ei care se îndoiseră și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului, amin.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare rău pentru cei care au așteptat și așteaptă mult la cozi, la spovedanie. În general, cei care nu v-ați spovedit de ani de zile, nu știu dacă e bine să lăsați pe ultimele 2-3 zile și să, cumva să puneți în inimile voastre și să vă, gândiți de acum înainte, începând din sâmbăta lui Lazar, e foarte greu de ajuns la spovedit. Să țineți minte. Deci dacă vreți și aveți de spovedit lucruri mai și vreți mai mult timp până în sâmbăta lui Lazar, dacă vreți și mai mult timp în afara posturilor, dacă vreți și mai mult timp după Paști, după Paști în primele săptămâni, este timp, nimeni nu vrea să se spovedească, toți sunt curați. Deși știți că atunci se fac cele mai multe păcate. După ce strângem 7 săptămâni, adunăm mierea Duhului Sfânt, o să risipim în 2-3 zile și am terminat tot. Și atunci chiar vă îndemn de acum să aveți grijă începând din noaptea aceasta și legat de îndestularea prea mare a pântecelui și legat de dezlegarea toate bucuriile și toate plăcerile și toate care nu sunt rele în sine, dar dacă nu au nu sunt drămuite cu măsură pot să distrugă tot ce am zidit și a zidit în atâtea săptămâni și poate în ani de zile. Cu tremur ascult oameni care și pentru studenți așa e în general. Ei sunt mai feriți, în general sunt mai feriți în perioadele când sunt aici la studiu. Cel mai feriți sunt când sunt în sesiune. De păcate. După care prima tranșă și cea mai grea și una dintre cele mai grele este când nu e sesiune și e departe, atunci fac multe păcate. Și cele mai mari în vacanțe. Când vin în vacanțe, oamenii vin cu multe, multe păcate. Multe, multe. Așa se întâmplă în general cu ceilalți după Marele Post, după sărbători, când se dezleagă la toate, atunci se fac toate prostiile, toate greșelile, toate exagerările și să fiți cu mare grijă. E același lucru ce se petrece la după împărtășanie. Noi avem foarte mare grijă înainte de împărtășanie sau ar trebui să avem oricum, dar în general noi creștinii veacului acestea încercăm să avem grijă mai mult înainte de împărtășanie, iar după împărtășanie lăsăm toate armele jos, zicând, gata, de acum Hristos e în mine, n-am ce să mă mai păzesc. Dar atunci, citind la părinți, am văzut că ei îndeamnă mai mult grija de după. E mult mai mare și mai importantă grija de după. E ca și cum ai spune, oricum tu înainte ești un cerșetor care cerșești la porțile împăratului. Împăratul ți se va da sau nu ți se va da. Important e să ceri milă și să te recunoști că ești cerșetor. După ce primești un diamant de mare preț, ai grijă când ieși afară să nu se întâmple ca în mantaua lui Gogol, care și-a făcut o manta, acel personaj principal, și-a dat avuțiile, banii, tot ce avea pe o manta și când a ieșit fericit pe afară, l-au furat. Asta era toată avuția lui. Și așa și noi, parcă ne îmbrăcăm în mantaua darului și harului lui Dumnezeu și nu știm să-L ocrotim, ne și lăudăm cu El, ne și nici nu facem cum pățim de multe ori, mergem undeva și ne lăsăm hainele, umbrela pe acolo, dacă le mai găsim, le găsim, dacă nu, nu, dar acum uităm și lăsăm deoparte haina Harului, haina lui Hristos, haina Hristos însuși și diavolul este ca un leu urlând cum să ne înghită mai repede, că atunci este el mai invidios, nu înainte, după este mult mai invidios. A venit în rai la Adam și Eva pentru că era invidios pe dragostea dintre ei, dragostea dintre ei și Dumnezeu, pe dragostea pe care o Dumnezeu o revărsa asupra lor. Asta era invidia lui. Și n-a putut răbda această bucurie. Și invidiază, în general, bucuria oamenilor, diavolul. Orice fel de bucurie, dar mai ales bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, mai ales bucuria prieteniei adevărate, mai ales bucuria unui lucru bine făcut și posteneală și în care ai simțit și mâna lui Dumnezeu, toate acestea sunt, le invidiază cu sârg diavolul și se ostenește să le pierdeți și să le pierdem cât de repede. Și atacul lui va fi mult mai puternic după ce vă împărtășiți. Atacul lui va fi mult mai puternic și mult mai viclean după ce ieșim din post. Chiar dacă nouă ni se pare că numai în perioada postului, ce ispite, de fapt aceste ispite care noi ne lumim, știți, toți spun, e ca un folclor. ce ispite sunt în post. Post, vai, ce ispite, vai, în prima stână, a șaptea stână, ce greu a fost. Dar aceste ispite de obicei sunt îngăduite de Dumnezeu, chiar dacă sunt lucrate poate tot de diavol, dar sunt îngăduite de Dumnezeu cu înțelepciune, tocmai ca să ne țină aproape de Dumnezeu. Pentru că vin încercări, vin boli, vin ispite, vin, îți pierzi liniștea, îți pierzi pacea și știi că trebuie să te întorci la Dumnezeu, nu ai altă șansă, nu poți să faci altceva decât să te întorci la Dumnezeu. Și tocmai asta te ține aproape de Dumnezeu. Pe când, în vremea harului și al odihnei pe care ți-o dă Dumnezeu după împărtășanie, după sărbători, omul nu știe să drămuiască bucuria, pacea, lumina și o pierde ușor și se afundă în patimi tot mai grele și tot mai mari. Și diavolul știe să atace atunci pe om, ca un cal troian intră în sufletul tău și te face praf și pulvere. Și de aceea, dacă citiți viețile sfinților, vedeți cum e un sfânt Serafin de Sarov care după ce se împărtășa trecea ca printr-un tunel printre oamenii care îl așteptau cu sutele, nu vorbea și nu se uita nici în dreapta, nici în stânga spre chilia lui. Și stătea acolo ore în șir ca să parcă se pecetuiască acest dar. Așa cum Hristos a fost pecetuit în mormânt ca să nu cumva să îl ia cineva, că nu cumva să iasă, trebuie să pecetuim și noi pe Hristos altfel. În mormântul sufletelor noastre intră Hristos, cel viu și viața, și noi trebuie să îl pecetuim ca să învie, ca să se transforme și mormântul inimii noastre, sufletului nostru, așa cum zicem zicem la încântări, Iosif, cel cu bun chip de pe lemn, lumn, prea curat, trupul tău și cu giulgiu curat, înfășurându-l în mormânt nou, îngropându-l opus. Nouă este și inima noastră, făcută de Dumnezeu, nouă și bună, dar am stricat-o și am făcut-o adăpost al demonizațiilor și al cum stăteau demonizații din Gadara, prin morminte, și al duhurilor necurate. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu rai, cu tâlharul și pescarul împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins și acesta ultim și ca un purtător de viață și mai înfrumusat decât tot raiul și decât toată cămara împrătească, mai luminat s-a arătat Hristoase, mormântul tău, izvor vierii noastre. Inima lui omenească, sufletul omenesc care primește pe Hristos, trupul omenesc care primește pe Hristos, se transformă și ia chipul mormântului învierii. Nu este loc mai sfânt de pe pământ decât locul în care mormântul Mântuitorului din Ierusalim, dacă este să ne gândim la cel mai sfânt loc. Și așa devine și inima omului și trebuie să pecetuim această locuire a lui Hristos în noi, care vine și se smerește, se face precum apa care se face și se smerește după fiecare formă de vas și se așează cum îl așezi tu, într-o sticlă sau într-un lighean sau cum ia apa se face după așa Hristos în smerenie până la moarte vine și se face după chipul sufletului nostru, arzând păcatul, dar ridicându-ne și înțelepțindu-ne și învățându-ne încetul cu încetul, fără să distrugă, fără să forțeze sufletele noastre. Dar trebuie să pecetuim acest mormânt al sufletului nostru și pecetuirea aceasta nu se face, mai ales în primele ore după ce Hristos vine. Trebuie să ai mare grijă, atunci va veni diavolul. Dacă tu, prin tăcere, prin ostârdie, prin osteneală, prin atenție, dacă nu va veni prin vorbirea de rău a unui om care vine să te întrebe de ceva și să te facă să vorbești de rău, fără să vrea, și pe el îndeamnă tot diavolul, și pe tine te îndeamnă tot diavolul să-i răspunzi. Nu pe el trebuie să-l acuzi. Vrăjmașul știe și se luptă cu noi și e viclean. Dacă nu va veni printr-un om, dacă nu va veni printr-o situație creată în care te face să te mâni, te face să te revolți, te face să te învârtoșezi, te face să te ridici împotriva pronii dumnezești, va veni prin gânduri, va veni prin deznădejde, prin faptul că ți se pare că ești singur, prin cârteală, prin multe, multe altele. Și aceasta mai ales în primele ore. Dacă nu credeți, experimentați. Vedeți primele ore după împărtășanie, cum este. Pragul acesta cu care diavolul ne încearcă este bine drămuit de Dumnezeu și nu este peste puterile noastre. Nu este peste puterea omului. Omul poate să stea împotriva acestei și Dumnezeu îi dă destulă putere și are diamant de mare preț cu care să taie orice geam al răului, dacă ar fi să fie. Orice vrăjmaș are sabie cu două tăișuri pe Hristos cu care să despice orice hoț și orice vrăjmaș care intră în suflet. Mai să știm să-l folosim, îl avem cu ce să ne apărăm, Dar și încercarea cu care, pe care Dumnezeu o îngăduie asupra noastră din partea diavolului, o dă cu drămuire și cu atenție ca să putem să-l biruim. Și nu să putem să-l biruim și să nu fie peste puterile noastre. Dar este o mică încercare, este un prag peste care trebuie să treci. Dacă depășești acel prag, se pecetluiește acest mormânt al inimii noastre și al sufletului nostru cu Hristos și bucuria și lumina și harul și darul pe care Dumnezeu îl dă e înzecit mai mare după aceea poate decât în primele ore când, sau chiar în primele minute când l-ai simțit pe Dumnezeu intrând în inima ta, în sufletul tău, în peștera ta de tâlhari. Încercați acest lucru, majoritatea oamenilor și din experiența mea proprie, eu în majoritatea situațiilor, voi în majoritatea situațiilor am văzut și v-am văzut pierzând harul în primele minute și pe Dumnezeu. În primele minute după ce v-ați împărtășit. Cei mai râvnitori în primele ore, cei mai râvnitori o zi, două, dar am văzut oameni care și o săptămână, două reușeau să țină acest har și erau minunați. Rari sunt acești oameni și asta dovedește că râvna și lupta noastră este foarte mică, foarte mică și că suntem niște leneși. Noi vrem ca Dumnezeu să facă tot și noi să nu facem nimic. Mântuirea este obiectivă, o aduce Dumnezeu și obiectiv, dar este și subiectivă, fără mântuirea subiectivă, personală. Lupta noastră personală pentru mântuire, Dumnezeu nu ne va seta ca pe niște calculatoare și vrem, nu vrem, noi nu mai păcătuim. Sau ne acoperă cu un clopot de sticlă și noi, gata, de acum nu mai păcătuim. Pentru că El ne ține ocrotiți cu un clopot de sticlă. Un copil, țineți un copil ocrotit într-un incubator. Dacă îl scoateți afară, se va îmbolnăvi de toate bolile. Dar și acolo, sub clopotul de sticlă și sub incubator, se va îmbolnăvi repede și nu va avea imunitate. Așa și sufletește. Toate se aseamănă cu partea aceasta trupească. Și sufletește. Dacă Dumnezeu ar face așa cum am vrea noi, ori să ne ferească, să ne ține într-un turn de filde, să ne ferească toată ispita, ori să ne acopere sub un clopot perfect de har și să nu avem nicio întâlnire cu răul, nicio întâlnire cu durerea, am fi cei mai deplâns oameni, cei mai de jos oameni și nedezvoltați și imaturi, așa cum o plantă, tocmai pentru că este bătută de vânt în toate părțile și întărește fibrele care o țin dreaptă. Așa și noi, dacă nu suntem loviți în dreapta și în stânga de ispita, ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască, ziceau părinții. Ispita trebuie să vină, zice Mântuitorul. De ce credeți că zice că trebuie? Nu putea el să o țină? Diavolul face ce vrea și el nu poate face nimic? Nu. Trebuie să vină. Este nevoie să vină. Pentru ca să întărească fibra morală, fibra sufletească, domnicească a sufletului nostru. Și dacă ispita nu va mai fi, se ia și omul nu se mai maturizează, nu mai crește. Foarte pe scurt, acum v-am spus ieri că în această liturghie ne vom îmbrăca în alb și biserica o vom îmbrăca. Încă totuși, chiar dacă am făcut aceasta, nu simțim încă bucuria desăvârșită a învierii. Deși de aseară, după prohod, dacă ați fost atenți, toate cântările aveau izul învierii. Începând cu binecuvântările învierii după prohod, și prohodul urcă în trepte tot mai luminoase. Prima treaptă este cea mai grea, cea mai întunecoasă. A doua este puțin mai luminoasă, ca și cânte, dar și ca structura versurilor. Și a treia este și mai luminoasă. A patra, că sunt două variante a celei de-a treia, este și mai luminoasă. Și sfârșindu-se cu binecuvântările învierii, care nu s-au mai citit și nu s-au mai zis, nu s-au mai cântat din Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, din Duminica Intrării în Post. De atunci nu s-au mai zis. Din Duminica Izvoririi lui Adam din Rai, din Duminica Intrării în Post. Nu s-au mai zis. Și acum, în Vinerea Mare, se zic. De ce se zic? De ce această lumină? Și dacă ați fost atenți la cântările care s-au... Aseară le-am citit. La citirile care s-au făcut după prohod, toate vorbesc despre înviere, toate vorbesc despre nădejde, toate... Cum? În Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, noi vorbim de asemenea lumină, de asemenea nădejde. De ce Lumina Sfântă coboară în Sâmbăta Mare? De ce? De ce Dumnezeu nu-i... ni se pare că Dumnezeu nu e... nu își ține rânduiala cum trebuie, adică trebuia să vină noaptea învierii, exact la noapte, la ora 12. Nu, el vine acum și cântările învierii încep și bucuria învierii începe să se ivească încă din seara prohodului, strălucește acum în timpul liturghiei mult mai puternic, dar strălucește desăvârșit în noaptea învierii. De ce? Și aș pleca de la gestul pe care l-am făcut noi aseară, de ce credeți că am înconjurat? Ce se întâmplă? De ce am înconjurat biserica în noaptea de seara de dinainte și am intrat după aceea cu toți aici? Și de ce facem același lucru și noaptea învierii? Ce preînchipui atunci și ce preînchipui acesta ce s-a întâmplat în vinerea mare seara? De ce eram îmbrăcați toți aseară în negru și în noaptea învierii suntem în alb și suntem luminoși? Și totuși facem același gesturi, înconjurăm biserica. Hristos, odată cu moartea sa, coboară la iad, își continuă lucrarea sa de mântuire, nu se oprește, Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez, zice Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și El lucrează în continuare și coboară la iad și acolo vestește învierea și dezleagă durerile iadului și legăturile cele veșnice care țineau pe cei morți de la Adam până la ultimul, până la Ioan Botezătorul. Toți erau sub în șeol, în locul acela de așteptare îngrozitor, în iad, și care nu mai avea nicio nădejde, nicio nădejde. De aceea la evrei totul era în lumea aceasta. Aici, dacă ești binecuvântat, aici, dacă ești cinstit, aici, dacă ai avuții, restul dincolo oricum nu are rost să te aștepți, că nu e nimic. E un fel de loc de letargic, de somn adânc și de durere și de așteptare fără sfârșit și fără rost. Asta era șeolul. Și așa era. Și așa erau și drepții și nedrepții. Toți mergeau acolo. Și Dumnezeu coboară în acel iad în momentul în care își dă Duhul pe cruce și semn că a ajuns la iad. Care este semnul că a ajuns la iad? În afară de faptul că templul s-a cutremurat și catapeteazma și pământul tot s-a cutremurat și catapeteazma templului s-a rupt în două și pietrele s-au despicat și că piatra cea din capul unghiului, iată, s-a rupt sufletul de trup și atunci și pietrele parcă au luat semnul acestei pietre, piatra pe care se zidește biserica, care e Hristos și credința în Hristos și piatra cea din capul unghiului, cum El însuși s-a numit, și parcă și pietrele au luat chipul acestei rupturi între trup și suflet a Mântuitorului și s-au vorbit ele și au strigat ele în locul oamenilor care nu înțelegeau, dar nu numai atât, mormintele s-au deschis și trupurile, mormintele s-au deschis, s-au cutremurat trupurile sfinților și nu numai sfinților, s-au cutremurat trupurile multora care erau îngropați. De ce? Pentru că Hristos în clipele acelea a coborât la iad și așteptarea de milenii, așteptarea de mii și mii de ani, durerea celor suflete și care totdeauna păstrează, sufletul păstrează o urmă de apropiere și de legătură cu trupul. Ori, chiar dacă a murit, există o umbră de apropiere. De aceea avem o sacralitate a trupului mort. De aceea trupurile sfinților păstrează toată lucrarea și puterea și harul Sfântului. Așa, trupurile în general păstrează o umbră de legătură a sufletului cu trupul. Chiar dacă trupul a murit, există o umbră de legătură, o umbră, o lumină, o scânteie de legătură. Și în momentul în care Hristos a coborât la iad și a deschis porțile iadului și s-a arătat celor care l-așteptau de mult și știți cum așteaptă oamenii bolnavi, oamenii necăjiți pe tămăduitor, altfel decât un om sănătos, un om care n-are nicio problemă, cum se bucură cineva de o gură de aer, de lumină, când n-a văzut soarele sau n-a luat o gură de aer de zeci de zile. Ce bucurie are acel om. Ia gândiți-vă la cei oameni, suflete, mult mai mult decât niște trupuri, care nu aveau lumina harului, care nu aveau pe Dumnezeu împreună vorbitor cu ei, care nu mai aveau șanse să iasă de acolo vreodată. Cu câtă bucurie l-au primit toți drepții Vechiului Testament și toți drepții neamurilor și toți cei din iad. Cu câtă bucurie l-au primit, ce cutremur a fost de bucurie și cutremurul acela de bucurie a cutremurat trupurile lor de afară și mormintele s-au deschis. Cutremurul de bucurie al suflet, a trupurilor. Că mirele a venit la ei, a deschis mormintele. Și după aceea, dacă sunteți cu atenție, zice și după ce a înviat din morți, de-abia după ce a înviat din morți, mulți sfinți au ieșit din morminte sau multe suflete au fost văzute, mulți sfinți din iad, ieșiți odată cu Hristos, au fost văzuți prin cetatea Ierusalimului, prin cetatea Sfântă și prin tot Ierusalimul. Ce înseamnă asta? Că ei au stat lipiți de Hristos acolo cât a stat El în iad, iar după învierea sa au venit odată cu El ca un șuvoi de foc, s-au urcat odată cu El spre cerul. Dumnezeu nu s-a urcat singur. Acea înconjurul din vinerea cea mare pe care în jurul bisericii și faptul că eram îmbrăcați în haine negre, noi preînchipuim pe cei din iad care așteptau fără de nădejde, fără de nădejde, dar totuși cu puțină, cu o umbră de nădejde după venirea lui Ioan Botezătorul, care și acolo a vestit că vine după mine cel căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. El va veni. Și avea umbra aceasta de nădejde și de așteptare. Și noi îmbrăcați în negru, înconjurând biserica, suntem cei care așteptăm în iad venirea lui Hristos și bucuria venirii. Noi deja prăznuim o anumită bucurie. Ați văzut după prohod, prăznuim o anumită bucurie. E bucuria celor din iad, a celor care au văzut pe Dumnezeu, s-au bucurat. Învierea a început în iad. Icoana învierii este icoana pogoririi la iad. Învierea a început acolo. Din vinerea mare, seara, noaptea, Dumnezeu s-a coborât la ea și a ridicat cu el pe toți. Și a stat cu cei drepți și a curățit și după aceea, în ziua învierii, s-a ridicat cu toți. Ca un șuvoi, a urcat toți după Mântuitorul pe pământ. Cum să nu vină cu el? Unde să se mai ducă? Cum zicea Petru, unde ne vom duce, Doamne? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să mai duc acești oameni? Cu cine să stea? Lângă cine să se așeze? Că cel dorit a venit, că cel plăcut era cu ei, că cel drag le era aproape. Unde să mai ducă? Să mai rămână din nou singuri? Asta însemna din nou iadul. Nu. Și au venit cu el și după învierea s-au fost văzuți umblând pe pământ. Au fost văzuți veniți odată cu Hristos, odată cu el. Era și preînchipirea învierii tuturor care va fi la sfârșitul veacurilor. Și de-abia, odată cu venirea lui Hristos și învierea lui aici pe pământ, este și pentru noi vestea învierii depline și a biruinței împotriva morții, biruinței împotriva diavolului, împotriva iadului, este și pentru noi odată cu venirea sa, cu învierea sa din mormânt. Și noi înconjurăm a doua oară noaptea învierii mormântul și înconjurăm a doua oară așteptând noi oamenii bucuria să strigăm Hristos a înviat, Hristos a înviat, a înviat Hristos, ca și cum am înconjurat mormântul peste care de la care se desfac pecețile și ați văzut cum batem cu crucea noaptea învierii în ușă și zic deschideți boieri mai mari, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei și este mormântul și până același timp echipuie cerurile care ni s-au deschis, că s-au deschis cerurile și Hristos a urcat cu cei drepți din iad și pe cei care se vor mântui de pe pământ pe toți, ca un șuvoi de foc îi va ridica la ceruri. De aceea, lumina învierii vine. Lumina învierii a venit pentru cei din iad încă de atunci. Și de aceea lumina învierii vine în sâmbăta mare, când e duminica, sâmbăta tăcerii celei mari. Și ați văzut că și acum continuăm și cădelnița să n-aibă clopote și la Sion n-o s-a auzit bătându-se clopotele, pentru că e sâmbăta tăcerii, în care Dumnezeu s-a odinit ca om, ca trup în mormânt, dar ca suflet, ca Dumnezeu, nu s-a odihnit. Și a fost pe scaun alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, în rai, împreună cu tâlharul, în iad, împreună cu toate sufletele dreptilor. Amin.